ίσως για εσάς που ακούτε μόνο ήχο να ανησυχήσατε ότι υπήρξε μια πολύ έντονη σιωπή και ότι δεν δουλεύουν τα μικρόφωνα. Αν είχατε γίνει subscriber στο Patreon. Θα βλέπατε ότι ήταν ένα visual gag. Αλλά δεν είστε συνδρομητές και πρέπει να σας τα εξηγώ. Τι άλλο θα κάνω σε αυτή τη ζωή? Νιανιά όλα, νιανιά τα θέλετε. Σαν τη μπουλωμάνα που δίνει στο πουλάκι της εκεί στη φωλιά και τα ξερνάει μέσα στο στόμα. Ξεκάθαρα ένα από τα πιο αειδιαστικά πράγματα που μας έχει δώσει φύση, έτσι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, αποδεικνύει αυτή η πρακτική ότι οι δυνάμεις που έχουν δημιουργήσει τον κόσμο μας have a very sick sense of humor. Γιατί που κάτω λένε το σύμπαν απλώνεται συνέχεια, δεν θα βγάζει πολύ νόημα, εντάξει. Ο ήλιος, οι γαλαξίες, εκεί ο πλανήτης θα δημιουργείται. Και πετάγεται ο πιο τεμπέλης από τις δυνάμεις που δημιουργούν τα σύμπαντα και λέει, έχουμε τελειώσει με τα ζώα. Λέει, τι είναι, έχουμε φτιάξει αυτά που πετάνε, αυτά που κολυμπάνε, τα μεγάλα, τα μικρά. Ναι, τι άλλο θες? Να προτείνω κάτι για το πως τρώνε. Μαλάκα, έχουμε λίγο, πρέπει να δούμε λίγο τι κάνουμε τις παλίρειες και αυτά. Όχι, εντάξει, μια στιγμή θα πάρω. Μαλάκα, έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Πρέπει να δούμε λίγο πώς θα συνδέονται οι γαλαξίες, πώς θα, ή το φως, πώς θα μεταφέρει. Ναι, όχι, είναι σημαντικά. Έχω μια ιδέα. Κάποια από αυτά τα ζώα που έχουν γίνει, να πρέπει το ένα να τρώει και να ξερνάει στο στόμα του άλλου. Τι λέτε? Years later, στο Pornhub. So I'm told. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ούτε μία σχέση έχω εγώ με τέτοιες κατηγορίες και γι' αυτό.
Τι έχεις? Θες χαρτί?
Όχι, θέλω χαρτί μόνο όταν είμαι στην τουαλέτα. Και αυτό εδώ το podcast σίγουρα δεν είναι μία τουαλέτα λόγου.
Προς Θεού, δεν το είπε ποτέ κανείς αυτό.
Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θεματάκια αυτή τη βδομάδα τα οποία θα ήθελα έτσι να σχολιάσω. Προφανώς και ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ ήταν αυτή η ιστορία με την Μπογδανική Επανάσταση που οδήγησε γνωστή αλυσίδα πιτσοφανικού dissent να απολύσει τον κωμικό Πάρη Ρούπο για τις ατάκες του σε μια παράστασή του. Και έχει γίνει ο κακός χαμός, βεβαίως. So here's my two motherfucking cents. Βρίσκω εξαιρετικά αστείο, και είναι το μόνο πράγμα το οποίο με έχει απασχολήσει από όλη αυτή την ιστορία, να πω σε αυτή τη φάση για να ξεκαθαρίζω τη θέση μου, για να μην δίνω το πάτημα σε οποιονδήποτε να μου πει οτιδήποτε. Δεν γνωρίζω με τον Πάρη Ρούπο. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Το υλικό του που έχω δει online is neither here nor there. Δεν είναι ακριβώς η φάση μου. Είναι στο ευρύτερο κύκλωμα του stand-up, της stand-up κομμωδίας στην Ελλάδα. Αυτή είναι η σχέση μου με τον Πάρη Ρούπο. Έχω δει, όπως έχει δει και ένα μέρος του κόσμου, διάσπαρτα πραγματάκια που ποστάρει ο ίδιος από τις παραστάσεις του και αυτά. Αυτό. Όπως κάνει και αναγκαστικά πρέπει να κάνουν οι περισσότεροι stand-up comedians και comedians σήμερα για να προωθούν τη δουλειά τους. Είχα δει λοιπόν αυτό το απόσπασμα και αμέσως η πρώτη μου σκέψη ήταν πω θα το δουν κι άλλοι αυτό. Και το είδανε κι άλλοι, κυρίως far right dissent. Και έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, να πω το εξής. Είναι πάρα πολύ αστείο λοιπόν όταν ως πολιτική κατεύθυνση τραβάς τα μαλλιά σου εδώ και πάρα πολύ καιρό για το cancel, να είσαι περήφανος που αυτό το πράγμα γίνεται πλέον εργαλείο στα χέρια σου. Άρα, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι δεν είχαν πρόβλημα με το cancel το ίδιο, είχαν πρόβλημα στο ότι δεν είχαν καταφέρει να το εργαλειοποιήσουν οι ίδιοι. Έτσι. Όπως συμβαίνει γενικότερα. Το cancel γι' αυτό είναι και τόσο πραγματικά άχρηστο και έχει αποδειχτεί άχρηστο στο πέρασμα των χρόνων, γιατί Κανείς δεν θα κάνει cancel τον Πάρη Ρούπο. Οκ, okay, έχασε μια δουλειά. That's basically it. Το cancel είναι ένα φεδρό πράγμα, έτσι όπως έχει αποδειχτεί, γιατί πάρα πολύ απλά δεν μπορείς να πάρεις σοβαρά οποιοδήποτε κίνημα, εργαλειοποιείται όποτε μας βολεύει. Δηλαδή, όταν οδηγείται ένα κύμα cancel επειδή θίγει τις ιδεολογικές μας κάβλες, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα σοβαρό κίνημα οποιοδήποτε είδους. Άρα, η όποια πρεμούρα των τωρινών θειασωτών του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια για το cancel, να τη χαίρονται, αλλά να θυμούνται ότι πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα είχαν κατηγοριοποιήσει το cancel ως όργανο το οποίο το χρησιμοποιούν αριστερούλιδες και βρωμερά κουμούνια. Άρα προφανώς δεν ήταν εργαλείο τόσο που βρωμάει αριστερίλα και βρωμεροκομουνίλα. Απλά δεν είχατε βρει το πακετάρισμα το οποίο σας έκανε. Δηλαδή, δεν θέλετε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, πώς είναι κάποιοι που λένε δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει το γιαούρτι, δεν μ' αρέσει το packaging ή θέλω να έχει άλλη γεύση. Άρα δεν είναι ότι σας άρεσε το γιαουρτάκι, μανάρια μου. Είχατε πρόβλημα που η συσκευασία, η συγκεκριμένη που σας είχε πλασαριστεί στο σούπερ μάρκετ, δεν σας έκαμε. Επομένως, τώρα που βρήκατε το γιαουρτάκι με την μπογδανική του ετικέτα, είστε μια χαρά. Ή ξέρω εγώ με οποιαδήποτε ετικέτα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία de facto από την πλευρά του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Ήταν αυτός, τέλος πάντων, ο άνθρωπος που το οδήγησε 100%. Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει γενικότερα να μπουρμπουλιθριάζει. Αλλά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ήταν ο πιο αναγνωρίσιμος, αν θέλετε, τύπος ο οποίος ασχολήθηκε με το συμβάν. Επίσης να πούμε ότι είναι επίσης αστείο ότι φυσιογνωμίες σαν τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, οι οποίες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό ραδιόφωνο και στην ελληνική τηλεόραση, νομίζουν ότι ο περισσότερος κόσμος ξεχνάει το ποιο ήταν το αρχικό τους αποτύπωμα, το οποίο ήταν ένα softcore alternative fashionable right, middle right, ας πούμε, σκηνικούλη, γιατί αυτή ήταν η φάση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, και ο οποίος, επειδή πλέον έχει μυριστεί ψωμάκι στα άκρα της πολιτικής, πηγαίνει προς τα εκεί, γιατί σίγουρα στα άκρα της αριστεράς δεν τον θέλουν, οπότε σου λέει τι μου μένει, να πάω προς την σκληρή ως άκρα δεξιά.
Πιστεύεις ότι θέλει να γίνει ο Στίβεν Μίλλερ της Ελλάδας?
Πιστεύω ότι θέλει να κάνει οτιδήποτε για να παραμείνει relevant με οποιοδήποτε τρόπο.
Η φάση του είναι η δημοσιότητα, όχι τόσο η πολιτική.
Είναι η ορατότητα η οποία μεταφράζεται σε επαγγελματική επιβίωση. Αυτό, όπως πολλοίς κόσμος. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν θέλει κάποιος να εξετάσει το παρελθόν του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, να κοιτάξει πόσο άκακος ήταν στο Sky, στα χρόνια του στο Sky, και τι πρέσβευε τότε, το οποίο ήταν ένα συντηρητικό, είμαι λίγο μοδάτος, κυκλοφορώ στο κέντρο και αυτό φοράω και τα All Star μου και τέτοια. Αλλά όταν αυτό πλέον σταμάτησε να τον εξυπηρετεί, ή τέλος πάντων τον διώξανε από το Sky για τις δηλώσεις του για τον Τσίπρα τότε, αν θυμάμαι καλά, ή τότε είχε γίνει, τον είχαν διώξει από το Sky, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε να πηγαίνει όλο ένα και πιο πολύ προς τα δεξιά, φτάνοντας δηλαδή στο σημείο από εκεί που έκανε συνεντεύξεις με τον Μιχαλολιάκο και του λέγανε μέσα στο ακουστικό τι να πει, και ήταν τόσο κοντά το ακουστικό στο μικρόφωνο που άκουγε όλη η Ελλάδα ότι του ψιθυρίζανε τι να πει.
Συγχαρητήρια.
Έφυγε από εκεί και θεώρησε ότι είναι ok να τον βλέπουν, ας πούμε, στις ίδιες, ας πούμε, πορείες με τον Κασιδιάρη κτλ. Όμορφα πράγματα, καθόλου ανακόλουθα και καθόλου πράξεις ανθρώπων που δείχνουν ότι για τις ανάγκες της επαγγελματικής επιβίωσης κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να πείσω αφελή κόσμο ότι οι πολιτικο-ιδεολογικές μου θέσεις μυρίζουν φρεσκάδα. So no. Επομένως, για να το πακετάρουμε αυτό και να το βάλουμε στη γωνία, εάν έχετε τόσο εύθραστα φρονήματα, έχετε τόσο εύθραστη ιδεολογία, έχετε τόσο τέτοιες ιδέες που είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης τους και σας ανησυχεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, εάν αρκεί μία δήλωση ενός ανθρώπου που ούτως ή άλλως δεν παρακολουθείτε για να σας κάνει να βγείτε από τα ρούχα σας, τότε καλό θα είναι να επανεξετάσετε το μέταλλο της ιδεολογίας σας και των ιδεών σας. Εγώ προσωπικά, που είμαι πολύ ok με αυτά που πιστεύω, δεν μου αρκεί ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν, γι' αυτό το ανέφερα στην αρχή ότι εγώ με τον Μπάρι Ρούπο δεν έχω καμία ουσιαστική σχέση, δεν τον γνωρίζω, δεν είμαι ο ακόλουθος της δουλειάς του. Οπότε εάν η δουλειά ενός ανθρώπου και τα λεγόμενα ενός ανθρώπου σε μια αναθεματισμένη κομική παράσταση αρκούν, προσέχτε, σε ένα κομικό που δεν παρακολουθώ, δεν πηγαίνω στις παραστάσεις του και το μόνο πράγμα το οποίο αναγκάζομαι να έχω interaction είναι, ξέρω εγώ, ένα κλιπ 30 δευτερολέπτων στο διαδίκτυο, τότε μάλλον οι ιδέες μου είναι λίγο έθραυστες. Γιατί αν εγώ είμαι σίγουρος για αυτά που πιστεύω, δεν με ενδιαφέρει ο Πάρης Ντρούπος και οποιοδήποτε Πάρης Ντρούπος. Δεν με ενδιαφέρει. Για να αρχίσω να τραβάω τα μαλλιά μου όταν τα έχω, Κωνσταντίνε, για να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Δεν με απασχολεί. Εσάς λοιπόν που σας απασχολούν τόσο εύκολα ανούσια πράγματα και σας βγάζουν από τα ρούχα σας, ικανά να σας βγάλουν από τα ρούχα σας και να σας βάλουν να βάλετε φορεσιά σταυροφόρου, μαλάκα επανεξετάστε τι πιστεύετε πραγματικά. Γιατί έχετε θέμα. Αυτά τα ολίγα. Για την Pizza Fan δεν έχω να πω κάτι. Είναι μια επιχείρηση και επέλεξε να ακολουθήσει το ένα κύμα από το να ακολουθήσει το άλλο. Αυτή ήταν η απόφασή της ως ιδιωτική επιχείρηση. Το αν υπάρχει κάποιο νομικό εμπόδιο πάνω στο οποίο σκόνταψε, να το κρίνω εγώ. Αν δηλαδή χρειαστεί αυτή η υπόθεση να πάει στα δικαστήρια, θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Δηλαδή αν υπήρχε πώς το λένε, unfair dismissal κτλ. Κτλ. Που λένε στο χωριό μου. Σε μια χώρα όμως που το θέμα με τις απολύσεις και την αδικία των απολύσεων, ας πούμε, από επιχειρήσεις δεν δικαιώνει πολλές φορές τον εργαζόμενο, εγώ θα έλεγα πως δεν παίζει να βρείτε το δίκιο σας ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι νομίζει όσον αφορά την ιστορία με την Pizza Fan. Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω κάτι για το νομικό κομμάτι του πράγματος. Ξαναλέω, αυτό είναι θέμα δικαστηρίων. Για όλα τα υπόλοιπα, τάπα, γιατί μου στείλατε κάτι μηνύματα, προχωράμε. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, το οποίο ήθελα λίγο να θίξω και να κάνω έτσι λίγο και την αυτοκριτική μου, γιατί καμιά φορά είναι σημαντικό αυτό. Μου στείλατε κάτι μηνύματα μέσα στην εβδομάδα για το θάνατο του σπουδαίου Γιώργου Σταυρόπουλου, του Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Και κάποιοι μάλιστα μου είπατε για μια εκπομπή που είχα κάνει πριν από αρκετά χρόνια, πριν μια δεκαετία, 8 χρόνια κάπου εκεί, με τον Γιάννη Τσαούση στο πλαίσιο της εκπομπής Fight Club, όπου διαβάζαμε διάφορα κομμάτια από το βιβλίο του Γιώργου Σταυρόπουλου, το πιστοποιητικό Αγνότητα, στην αυτοβιογραφία του, και μου λέτε ναι, πρέπει να ξαναπαίξει εκπομπή. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, εγώ προσωπικά πλέον σχεδόν στα 50 μου, και θεωρώ ότι όταν κάνουμε πράγματα που με το πέρασμα του χρόνου μας χαλάνε για τον εαυτό μας, να το λέμε, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή την εκπομπή. Και δεν είμαι πολύ, πολύ περήφανος για αυτή την εκπομπή, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποίησα τον Γιώργο Σταυρόπουλο όπως το χρησιμοποιούσε πολλοί κόσμος τότε. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι από την ώρα του θανάτου του και μετά υπάρχει μια διάθεση ενός μεγάλου μέρους του κοινού που ασχολήθηκε με την υπόθεση του θανάτου του να πει ουσιαστικά ότι τον θαύμαζαν ως εκπρόσωπο ή αρχιερέα μιας cult άλλης εποχής. Και να δώσουμε στον εαυτό μας ένα σχοροχάρτη ότι εμείς αντιλαμβανόμασταν την προοδευτική του περσόνα και την καλλιτεχνική του περσόνα και ότι ήταν πάρα πολύ μπροστά σε πολλά πράγματα τα οποία εμείς αναγνωρίζαμε. Εγώ δεν είμαι εδώ για να πω αν ήταν ο Γιώργος Σταυρόπουλος μπροστά από κάτι ή δεν ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε συγκεκριμένους τρόπους προβολής, δικαίωμά του. Το 90% του κόσμου τότε όμως γελούσε μαζί του, όχι επειδή ο Γιώργος Σταυρόπουλος ήταν για γέλια, αλλά επειδή αυτό ήταν το πράγμα που κάναμε τότε. με τους ανθρώπους στα παρατράγουδα, με τον Σάκη Ρουβά του Πειραιά, με. Με την θέλησή μας, δεν μας πίεζε κανένας, παρακολουθούσαμε αυτό το υλικό και γελούσαμε με την εγγύηση την εσωτερική μας ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς και άρα μπορούμε να γελάμε, γιατί ήταν άτομα πολύ πιο κάτω από εμάς. Άρα πρώτον, μην ακούω μαλακίες ότι ξαφνικά αναγνωρίσαμε τον Γιώργο Σταυρόπουλο ως μια καλλιτεχνική περσόνα την οποία την αναγνωρίζαμε στον καιρό της, γιατί δεν ισχύει για κανένα γαμημένο λόγο αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια αρκετά πολυτάραχη ζωή κρίνοντας το βιβλίο του και από αυτά που έχει πει κατά καιρούς, ο οποίος στο τελευταίο τρίτο της ζωής του δεν πέρασε και πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε και ο ίδιος, διαβάζοντας τους διθυράμβους που γράφτηκαν μετά το θάνατό του, μιας και εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν ένας άνθρωπος ουσιαστικά πεταμένος στη γωνία. Επιστρέφω λοιπόν στην εκπομπή και θα πω το εξής. Εγώ δεν είμαι περήφανος για αυτήν την εκπομπή και το δηλώνω πάρα πολύ ανοιχτά. Θεωρώ ότι χρησιμοποιώντας το βιβλίο του, συμμετείχαμε κι εμείς στην διακομόδηση μιας περσόνας, μάλιστα διαβάζοντας κομμάτια του βιβλίου τα οποία δεν είναι καθόλου αστεία και αφορούσαν τις δικές του μαρτυρίες σχετικά με πολύ δύσκολα γεγονότα στα παιδικά του χρόνια. Και εγώ προσωπικά, αντί να σας πω να ακούσετε αυτή την εκπομπή, θα σας πω να μην την ακούσετε και να δηλώσω πολύ ανοιχτά ότι ντρέπομαι για αυτή την εκπομπή. Τόσο απλά. Κατά τα λοιπά, να πω βέβαια προς τιμήν του ότι ο Γιώργος Σταυρόπουλος είχε επικοινωνήσει μαζί μας μετά το τέλος αυτής της εκπομπής και μας είχε ευχαριστήσει από τηλεφώνου και μάλιστα μας είχε ζητήσει να έρθει να μας γνωρίσει και να έρθει στην εκπομπή. Μαντέψτε τι έγινε. Φυσικά και δεν το κάναμε. Προφανώς. Γιατί εμείς, όπως όλοι τότε, είχαμε κάνει το κομμάτι μας στην πλάτη ενός ανθρώπου και λέμε, OK, δεν χρειάζεται παραπάνω επικοινωνία. It's good. We've used him. Move on. Οπότε ναι, ξέρω εγώ, εάν θέλουμε να αναγνωρίζουμε περσόνες της υποκουλτούρας και ανθρώπους που θα λέγαμε τζονγοτερίζουν.
Σωστό, πολύ σωστό.
Αν μου επιτρέπετε, καλό είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους αναγνωρίζουμε εν ζωή. Ο Γιώργος Σταυρόπουλος δεν είχε τίποτα να ντραπεί, δεν είχε κάτι για το οποίο έπρεπε να ντρέπεται στη ζωή του. Ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένος. Ήταν πάρα πολύ on board με τον τρόπο που είχε επιλέξει ο ίδιος να προμοτάρει την περσόνα του. Σίγουρα όμως θα έπρεπε να σας κάνει να σκέφτεστε και να μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι αν ένας άνθρωπος όπως ο Γιώργος Σταυρόπουλος, που επί χρόνια χρησιμοποιήθηκε όπως διάφοροι άλλοι σε αυτό το περίφημο cast των Misfits που προώθησε ελληνική τηλεόραση για να γελάει μαζί τους και να βγάζει λεφτά στην πλάτη τους, αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο συνειδητοποιημένοι για το ρόλο τους, τι λέει αυτό για μας όταν είμαστε τόσο ανακόλουθοι με τον εαυτό μας που δεν μπορούμε να κάνουμε με αφορμή το θάνατό τους μία αναθεματισμένη ειλικρινή δήλωση σχετικά με το ποιοι ήμασταν εμείς απέναντί τους όταν ζούσαν. Παρά να γράφουμε μπούρδες για την αναγνώριση της δουλειάς τους και του ρόλου τους και πόσο εμείς ήμασταν μαζί τους. Μου θυμίζει τους ψηφοφόρους του Πασόκ που έβγαινε με ποσοστά 45% και δεν υπάρχει ψηφοφόρος του Πασόκ. Δεν ψήφιζε κανείς Ανδρέα στην Ελλάδα σήμερα. Νίντζα το ψηφίζαν τον Ανδρέα. Αντιλαμβάνομαι ότι το να αναγνωρίζεις τα λάθη σου είναι δύσκολο πράγμα, να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες είμαι μαλάκας. Πόσο μάλλον σε μια εποχή που η λογική των social media επιτάσσει το να λέμε αυτός είναι μαλάκας και να δείχνουμε τον άλλον και να τον σταυρώνουμε και να λέμε αυτός εδώ είναι μαλάκας. Αλλά στην πραγματικότητα, αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κερδίζουμε μεγαλώνοντας, είναι μία αναθεματισμένη ικανότητα να αναγνωρίζουμε λάθη μας. και να μην χρησιμοποιούμε νεκρούς, το οποίο είναι ό,τι πιο συχαμένο, για να προβάλλουμε τον εαυτό μας στην πλάτη τους και να λέμε εμείς ξέραμε, εμείς γνωρίζαμε, εμείς ήμασταν και τότε ψαγμένοι, σκατά ήμασταν. Και αυτή η νοσταλγία για την τότε τηλεόραση, που μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν πιο ειλικρινή στην τρασίλα και κάτι έτσι, άλλες μπούρδες που έχω ακούσει κατά αναδιαστήματα, καθόλου ειλικρινής δεν ήταν. Μην τρελαθούμε τώρα ότι η ελληνική τηλεόραση του παρελθόντος, με τους κουρίδες και τους κακαουνάκηδες και τους τράγκες και τις εκπομπές που σταυρώνανε και βγάζανε στη βιτρίνα όλα τα, το misfit cast εκείνης της εποχής, με τους Θοδωρή Τρακάκηδες, με τα δελτία ειδήσεων που δεν ασχολήθηκαν ποτέ με ειδήσεις, ήταν καλύτερες εποχές. Για ποια νοσταλγία μιλάμε? Τι είναι αυτή η νοσταλγία που μας πιάνει με την τότε εποχή που ήταν πιο ειλικρινής? Πιο ειλικρινής σε τι, στο ρατσισμό της, στην ομοφοβία της? Πού ήταν η ειλικρίνη αυτής της εποχής και την έχω χάσει εγώ?
Πόσο στα αλήθεια έχουν αλλάξει τα πράγματα? Δηλαδή έχουν αλλάξει τόσο πολύ?
Επίσης αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι 100%.
Σιγά.
Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή με την αγιοποίηση αυτής της Trust TV περίοδου.
Μήπως έρχεται από τους ανθρώπους που απλά θυμούνται τι ωραία που ήταν να είναι νέοι τότε?
100%. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά υπάρχει και μια διάθεση να αναγνωριστεί αυτή η περίοδος με ένα ρομαντισμό. Ότι α, τότε ναι, αλλά ξέρεις, τους αγαπούσε ο κόσμος. Και λες, ποιους αγαπούσε, ρε? Που πει, περπατούσε στο περίπτωση στον δρόμο και τους δουλεύαν. Ας πούμε, τι συζητάμε. Anyway, αυτό το βιβλίο παραμένει στην κατοχή μου. Και παραμένει στην κατοχή μου και για ένα άλλο λόγο, πέρα από την... γιατί μου έχουν πει να τους το πουλήσω και τέτοια. Ένας από βασικούς λόγους που παραμένει στη βιβλιοθήκη μου και το αγαπάω ιδιαίτερος ήταν ένα δώρο από τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος μου το έδωσε μία μέρα που είχε τελειώσει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κάλτ Ελληνικού Κινηματογράφου και μου το έδωσε. Και τον... Φυσικά δεν μπορεί να με ακούσει πλέον, γιατί ούτε και αυτός είναι μαζί μας, δυστυχώς. Αλλά είναι ένα δώρο φίλου και θα παραμείνει για πάντα ως έτσι σύμβολο της σχέσης μας, νομίζω. Τι άλλο ήθελα να σας πω σήμερα, για να ελαφρύνουμε λίγο, μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτά. Λοιπόν, καταπληκτική είδηση σε περίπτωση που νομίζετε ότι δεν μπορούμε να τρελαθούμε περισσότερο. Αχιλλέα, παιδί μου.
Βεβαίως.
Μήπως είδες αυτή την καταπληκτική είδηση η οποία φανερώνει ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα της Γάζας?
Ποια από όλες?
Λοιπόν, υπάρχει μια διάθεση από την κυβέρνηση Τραμπ, όταν πλέον διώξουμε όλους αυτούς τους ενοχλητικούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα, ναι, μας έχουν πρίξει πια. Δηλαδή, δεν σας έχουμε αφήσει τίποτα. Φύγετε. Τι θέλετε εκεί πέρα?
Να ελευθερωθεί η παραλία, ρε παιδί μου.
Δηλαδή, σας έχουμε κάνει όλους άστεγους. Τι θέλετε? Πηγαίνετε δεξιά και αριστερά.
Δεν το πιάνετε το υπονοούμενο.
Ναι, ναι. Το wink wink nudge nudge δεν το πιάνετε. Το wink wink nudge nudge. Δεν το πιάνετε. Φύγετε από εκεί πέρα, ρε παιδί. Δεν έχει μείνει τίποτα. Λοιπόν, επειδή όμως κάποιοι άνθρωποι έχουν όραμα, δεν πάμε μαλάκες. Ναι, τίποτα μαλακοκάμιδες. Μπράβο, με συγχωρείς, ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα καταπληκτικό πλάνο το οποίο λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ όχι μόνο δεν έκανε πλάκα όταν έλεγε ότι εμείς το κάνουμε θέλετο, ότι κατά χιλιάδες θα έχει μαγαζιά, θα έχει McDonald's, θα έχει με κοτόπουλα, θα έχει μασατζίδικα, θα έχει... Ναι, κοτόπουλα αυτά, τι κάνει τα κοτόπουλα, τι είναι αυτά? Μασατζίδικα θα έχει, καζίνο θα έχει. Πένα, όχι νοσοκομεία που γκρεμίζονται, που κλαίνε αυτοί μπούρδες τώρα. Επίσης να πούμε ότι λένε ότι υπάρχουν τούνελ που κινούνται οι Χαμασέοι, έτσι, ναι, τα οποία φαντάζομαι θα διατηρήσουν, γιατί τούνελ χρησιμοποιούνται και στα καζίνο. Μην τα γκρεμίσουμε όλα, δηλαδή μην πάρουμε τα μάτια μας, βγάλουμε τα χέρια μας, βγάλουμε τα μάτια μας. να κρατήσουμε κάποιες υποδομές που είναι χρήσιμες.
Ωραία. Άρα κρατάς τα τούνελ.
Κρατάω τούνελ Χαμάς.
Και Τραμπ καζίνο από πάνω.
Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν και το. Και εξαιρετικοί τύποι οι οποίοι απαρτίζουν την κυβέρνησή του. Προχωρούν με τον σπουδαίο κύριο Νετανιάχου, ο οποίος εξαιρετική ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη. Great success.
Ναι.
Έτσι, γέλασε ο κόσμος.
Με μεγάφωνα μέσα στη Γάζα.
Βεβαίως.
Για να ακούει.
Βεβαίως.
Ακούει ο Κοσμάκης.
Λοιπόν, Νετανιάχους λοιπόν, μαζί με Τράμπιονς. Τράμπιονς βασικά, και ο Νετανιάχου λέει: ναι, ό,τι είναι. Δε. Προωθούν σχέδιο όπου θα υπάρχει μεταβατική. Μεταβατικό administration στη Γάζα, που ποιος θα το ηγείται εάν περάσει του Τραμπ? Ο Τόνι Μπλερ.
Ο γνωστός ειρηνιστής Τόνι Μπλερ.
Ακριβώς, ο γνωστός ειρηνιστής Τόνι Μπλερ.
Ένας φερέγγιος άνθρωπος.
Ο motherfucking lord of Cool Britannia. Για να σας θυμίσω το πρόσωπο της Cool Britannia. Τότε που φωτογραφιζόταν με τον Λίαμ και τον και τον Νόελ Γκάλαχερ και τους Μπλερ κτλ.
Ένας εργατικός με σφραγίδα.
Βεβαίως, βεβαίως, ένα παιδί της εργατιάς. Θα πάει λοιπόν τώρα Τόνι Μπλερ κατά πάσα πιθανότητα και θα είναι κάτι σαν φαραώ.
Ναι.
Έτσι, σαν βασιλιά, σαν πριγκιπόπουλο της Γάζας. Έτσι. Συγχαίρουμε αυτή την προσπάθεια.
Δηλαδή, και για όσους ας πούμε ίσως τυχαία να ξέρουν κάτι από ιστορία, θα στείλουν έναν Άγγλο να είναι αφεντικό στην Παλαιστίνη.
Βεβαίως.
Δεν ξέρω να σας θυμίζει κάτι αυτό.
Ναι, ναι.
Λέω
ναι,
τώρα.
Ναι. Πιστεύω ότι εμείς ως χώρα που γεννήσαμε τον πολιτισμό,
ναι,
οφείλουμε να αντιπροτείνουμε.
Καμία Μεσοποταμία.
Τίποτα, καμία Μεσοποταμία. Μόνο Ελλάδοποταμία.
Ναι.
Συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι σαν χώρα οφείλουμε να αντιπροτείνουμε. Κάποιος, ρε παιδί μου, μπορεί να πει ο Μπλερ δεν θέλω. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πει ο Μπλερ έχω ηλαρά. Μπορεί να πει κάτι μου έτυχε, έχω να πάω στο θέατρο.
Δεν μου το επιτρέπουν οι αρχές μου.
A likely story. Ο Τόνι Μπλερ λοιπόν μπορεί να πει I don't think I can. I don't think I'll be able to. Στην οποία περίπτωση εμείς ως Έλληνοι οφείλουμε να αντιπροτείνουμε κάποιες σπουδαίες φυσιογνωμίες που μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας, ενός τέτοιου ρόλου. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, προτείνω ως λαμπρή περίπτωση με λάμψη το Σάκη Ρουβά. Γιατί γελάς? Δεν έχει λάμψη.
Ο Ορφέας γελάει.
Προτείνω το Σάκη Ρουβά.
Όχι, πες, γιατί γελάς?
Γιατί να μην κατάλαβα γιατί δεν προτείνω. Το γιατί... Σάκη Ρουβά. Να πάει ο Σάκης Ρουβάς να κάνει κουμάντο στη Γάζα. Γιατί?
Πες μου ένα πράγμα στο οποίο είναι καλύτερο ο Τόνι Μπλερ από το Σάκη Ρουβά.
Ακριβώς αυτό. Σε τι, χορεύει καλύτερα, τραγουδάει καλύτερα, ξέρει ζιουζίτσου, ξέρει ζιουζίτσου Τόνι Μπλερ, κάνει ζιουζίτσου ο Σάκης Ρουβάς. Ναι.
Και ανάποδο, πώς λέγεται, ανάποδη τούμπα στον αέρα, πώς λέγεται.
Ναι. Έχει τραγουδήσει ποτέ ο Τόνι Μπλερ σε ανθρώπους που αγαπά ότι θα τους φτιάξει μακαρόνια με κιμά για να φάνε? Ούτε μία φορά το έχει κάνει.
Είναι και αμφίβολο. Δεν έχει πει και ψέματα ότι υπάρχουν όπλα στο Ιράκ. Ποτέ.
Ναι, ποτέ δεν το έχει κάνει.
Ποτέ δεν το έχει πει.
Ποτέ δεν το έχει κάνει αυτό.
1-0.
Λοιπόν, είναι αμφίβολο αν ο Σάκης Ρουβάς όντως ξέρει να φτιάχνει μακαρόνια με κιμά. Γιατί το έκανε στα νιάτα του, ενδεχομένως να μην ήξερε. Του δώσαν το στίχο, τον είπε. Έτσι. Λοιπόν, ένας είναι ο Σάκης Ρουβάς.
Ναι.
Ένας. Δύο. Για μένα. Άντζελα Δημητρίου. 100% γιατί έχει και το ανατολίτικο στοιχείο η Άντζελα.
Σωστό.
Οι μουσικές της έχουν πιάσει αγορές.
Έχει και πέρασει και
ανατολίτικες.
Βεβαίως, ναι.
Έτσι. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. Τρίτη πρόταση που έχω, η οποία έχει παίξει οβελορντικούς ρόλους και έχει και μια εσάνς αυτοκρατορική, Μιμή Ντενίση. Φτιαγμένη για Γάζα η Μιμή Ντενίση, για ρόλο overlord της Γάζας η Μιμή Ντενίση.
Ναι, ναι, ναι.
Να της λένε, ξέρω εγώ, κυρία Ντενίση, έχουμε ένα πρόβλημα με τα μαστόρια που χτίζουν το δεύτερο καζίνο και να λέει «Ω Θεέ μου!» Γιατί, δεν καταλαβαίνω.
Το δεύτερο καζίνο.
Γιατί νομίζω ότι θα έχει ένα καζίνο, το πλάνο του Τραμπ στη Γάζα. Ένα καζίνο ίσον μηδέν καζίνο. Αυτό είναι γνωστό γενικά, να ξέρετε. Αν αύριο μεθαύριο μπλακείτε στην οικοδόμηση καζίνο, χτίζεται ένα καζίνο, ξέρω, στην Κυψέλη. Mm. Ένα καζίνο στην Κυψέλη, ίσον μηδέν καζίνο στην Κυψέλη. Mm. Σε πραγματικότητα.
Τουλάχιστον δύο,
ναι.
Ο Τραμπ θέλει να κάνει τη Γάζα όπως ήταν η. Όπως έδειχνε, ας πούμε. Το Ζόχαν το έχεις δει?
Βεβαίως.
Έτσι θέλει να είναι η Γάζα.
Ναι.
Αυτή είναι η...
Ναι.
Ας πούμε... Το όραμά του, ε.
Και για να μην νομίζετε ότι είμαι κανένας ηλίθιος ο οποίος προτείνει μόνο άτομα της showbiz. Ναι. Επίσης έχω να προτείνω, μιας και τον ανέφερα νωρίτερα, ότι ένας εξαιρετικός overall της Γάζας είναι ο Θοδωρής Δρακάκης. Ένας άνθρωπος που δυστυχώς τον χάσαμε από τις οθόνες μας και του δίνει τη δυνατότητα τώρα να επιστρέψει ως overall της Γάζας για να ξαναδούμε το καταπληκτικό του ρολόι.
Δεν το θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι που φορούσε κάτι ρολόγια γκουμούτσα και όταν τελείωνε το δελτίο έκανε έτσι το μανίκι του μακαρίτικου κοστούμιου που φορούσε και έκανε η ώρα είναι και έβγαινε εκεί μια ρολογάρα, ένα G-Shock, τι ήταν αυτά τότε τα ρολόγια που τα φορούσαν όλοι.
Το ξέρεις ότι αυτό το γράφουν σε βιβλία management.
Ποιο?
Λένε ότι το ακριβό ρολόι είναι δείγμα εξουσίας και πρέπει να το δείχνεις τον άλλον για να το βάλεις σε κατώτερη θέση. Το έχω διαβάσει με τα μάτια μου σε βιβλίο management.
Α, γι' αυτό είμαστε εμείς για τα χάρχαλα, γιατί δεν φοράμε ρολογιά. Ούτε Ορφέας φοράει. Ούτε Ocean φοράει.
Όχι.
Καταδικασμένοι όλοι είμαστε, έτσι.
Γεια σου, Ocean.
Ναι, ο Ocean μπήκε σαν νίντζα, παιδιά. Μπήκε στο στούντιο σαν νίντζα. Ούτε που τον ακούσαμε. Απλά ξαφνικά γέμισε ένα σύννεφο καπνού και μέσα από το σύννεφο καπνού βγήκε ο Ocean. Ο νίντζα της Κυψέλης. Λοιπόν, πόσο ώρα γράφουμε?
32 λεπτά.
Έλα, εντάξει, φτάνει μωρέ.
Ναι.
Τι δουλειά θα κάνουμε. Λοιπόν, αν θέλετε στα σχόλια μπορείτε να προτείνετε τους επόμενους overlord ή overlordes της Γάζας. Θα το πω από τώρα. Αχιλλέα δεν δίνω. Ορφέα δεν δίνω.
Έχουμε συμβόλαιο εδώ εμείς.
Όχι. Αν θέλει όσο να πάει για ένα εξάμεινο τύπου Εράσμους να κάνει κουμάντο στη Γάζα, εγώ είμαι οκ. Okay. Αρκεί να μας πούνε τι θα του δώσουν το ανθρώπινο, μπάει τσάμπα. Ό,τι το βρήκανε μικρό να εκμεταλλευτούν.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν.
Να πούμε πριν φύγουμε και.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, για τις συνδρομές σας μέχρι στιγμής στο Patreon. Δεν το πιστεύαμε ότι θα υπάρξει μια τόσο γρήγορη ανταπόκριση. Οπότε, η επόμενη σας αποστολή να μιλήσετε και σε συγγενείς σας.
Ναι.
Στη μάνα, στον πατέρα σας, στα ξαδέρφια σας. Σε μικρότερα ξαδερφάκια σας τα οποία δεν μπορούν να σχηματίσουν τόσο εύκολα μια ξεκάθαρη άποψη, οπότε...
Ναι, αλλά τους έχουν φτιάξει λογαριασμό οι γονείς για το
ναι, έχουν χαρτζιλίκι.
Να έχουν κάρτα δηλαδή, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει βασικά.
Και βάλτε τους συνδρομή γρήγορα να μην προλάβουν να δουν οι γονείς, γιατί 4 ευρώ θα πάρουν πρέφα, να τους βάζουν χαρτζιλίκι κάθε μήνα, έτσι, να πεις ότι θα φάγανε στα τσίχλες.
Ναι. Που, εκεί είναι. Που έχουν πάει τιμές.
Ναι, τι είναι πιο χρήσιμο, η τσίχλα ή αυτό το podcast. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι λέμε ή ξέρω το έχετε χάσει, είμαστε πλέον στο Patreon, όπου με μία μικρή συνδρομή μπορείτε πλέον να έχετε αποκλειστική πρόσβαση σε βίντεο content αυτού του podcast. Δηλαδή κάθε επεισόδιο πλέον οι συνδρομητές μας το βλέπουν και σε βίντεο. Και ταυτόχρονα θα έχετε πρόσβαση σε έξτρα υλικό, το οποίο δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα έρχεται μια φορά στο τόσο. Θα έχουμε 2 έξτρα επεισόδια το μήνα, από το μήνα Οκτώβρη, και μετά.
Από τον Οκτώβρη και μετά.
Και αποκλειστικά μπορούμε να σας αποκαλύψουμε ότι ένα από τα 2 επεισόδια δεν θα αφορά τον κοινωνικά ανέτοιμο και είναι ένα ολοκένουργιο podcast το οποίο θα λανσάρουμε και το οποίο θα είναι available μόνο για τις ψυχούλες εκείνες που δίνουν συνδρομή. Ένα ολοκένουργιο podcast το οποίο δεν θα σας κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί είναι μια αιμονή η οποία κατοικοεδρεύει σε αυτό εδώ το υπόγειο. Οπότε ετοιμαστείτε, γιατί για όσες και όσα μπουν με συνδρομή σε αυτό το podcast πλέον θα έχουν πρόσβαση και σε ένα super exclusive podcast το οποίο ξεκινάει μέσα στον Οκτώβρη. Επίσης θα έχουν και προνόμια όσο έχει να κάνει με τα merchandise, τα οποία έρχονται, είναι η νέα φουρνιά από merch, τα οποία θα είναι κοντομάνικα, hoodies και tote bags. Έχουμε τελειώσει το βασικό design και ετοιμαζόμαστε για την παραγωγή τους. Οπότε ετοιμαστείτε και για αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Πες για Αχιλλέα.
Γεια σας όλους.
Πες για Ορφέα.
Γεια σας.
Γεια σου Ocean. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.